galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin 7-20-ka bisha Sebtembar sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a qaar ka mid a xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaasha ee dhallinyarada Soomaalida.
taabuuga runtii waa dhibaato soo kordhay waaye, oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. waxay sababi kartaa inuu soo xaadiri waayo daraasadii oo ka saaqido uu noqdo qof darob awda oo waxbarashadii aad u dhibaateynaysa. marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco xurmigeedyo iyo tuuganimo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan geerida madadaaliyihii caanka ahaa Cabdi Muriidi Dheere Ajax.
Cabdi Muriidi Dheere Ajax, Allaha u naxariisto, waxa uu ahay nin ummadda dhan ee Soomaaliyeeda ay taqaano oo caana oo haddii aan la kuro yahay majaajilaysta. Ajax waxa uu ahay nin dabeecad badan oo bulshada oo dhan ay jecel yihiin, oo dhallinyarada dhan ay saaxiib la yihiin, oo bulshada cidka soo kahortimaadaa oo haddii aan la kuro yahay iyadoo qoslaysa ay laab.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. lixdan iyo toddoba isugu jira fallaagada Yemen iyo ciidamada taabacsan dowladda ayaa lagu dilay xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee Ma'rib, sida ay wakaaladda wararka a f b ka soo xigatay isniinta maanta ah ila wareedyo dhanka milatariga iyo kuwa caafimaadka. duqeymaha ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxda ay Iiraan taageerto ee xuutiyiinta, oo iyagu sii xoojiyey weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda. boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay kadib markii ay xuutiyiintu soo cusboonaysiiyeen ololahooda dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanku ku ah saliidda ee Ma'rib. kooxda fallaagada ayaa inta badan waxa aysan ka hadlin khasaaraha soo gaara. a f b oo soo xigatay sarkaal milatari oo aan magiciisa la sheegin ayaa tilmaamay in isbahaysiga sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhanka cirka ah 24 saac ee lasoo dhaafay. dacwad ogaha guud ee maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu raadinayo ansixin uu u helo inuu soo cusboonaysiiyo ama soo celiyo baarista dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan, kuwaasi oo si gaara u eegi doona ficilada kooxaha taalibaan iyo daacishta khuraasaan ee loo yaqaano isis k. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in codsigan uu u gudbiyey garsoorayaasha maxkamadda i c c iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli ay taalibaan si buuxda bishii hore ula wareegtay talada afghanistan. i c c ayaa muddo 15 sano ah waxa ay eegaysay eedo dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan, iyadoo sanadkii hore bilowday baaritaan buuxa. hase ahaatee baarista ayaa waxaa hakiyey dowladdii afghanistan oo sheegtay in lafteedu ay baarayso dembiyadaasi. maxkamadda i c c ee fadhigeedu yahay magaalada heeg ayaa ah maxkamadda ugu dambeysa, waxaana ay soo faragelisaa oo keliya marka ay dowladda xubnaha ka ah aysan awoodin amaba aysan doonayn in la baaro dembiyada dagaal, kuwa ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ama xasuuq. jarmalka ayaa isniinta maanta ah galay xaalad siyaasadeed aan hubanti lahayn kadib markii xisbiga social democrats uu si dirqi ah ugu guuleystay doorashadii guud ee baarlamaaniga dalkaasi, laakiin waxa wajahaya xisbiga muxaafidka ah ee ay hogaamin jirtay Angela Merkel oo helay natiijo aad ugu dhow. dalkan oo 16 sano ay hoggaaminaysay Markel haystay xasilooni ayaa toddobaadyada iyo bilaha soo socda waxa uu wajahayaa ama uu galayaa xaalad adag iyadoo xisbiga SPD ee uu hoggaamiyo wasiirka maaliyadda Olaf Scholz iyo hoggaamiyaha xisbiga Conservative-ka Armin Laschet ay ku loolami doonaan in ay helaan axsaab dowlad ay la dhistaan. Natiijooyinka horraca ayaa sheegaya in xisbiga midixda waa xisbiga bidixda dhexe ee SPD uu helay 25.7% boqolkiiba, halka xisbiga midigta dhexe ee CDU ee Merkel uu helay natiijadii ugu hooseysay oo ah 24.1%. ugu dambeynna, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo lagu magacaabo Jake Sullivan ayaa isniinta maanta ah wuxuu u safray dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, halkaasi uu kula kulmi doono dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan iyagoo ka wada hadlaya xaaladda dagaal ee dalka Yemen sida ay warisay wakaaladda wararka AP. Sullivan ayaa sidoo kale la kulmi doona wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Sacuudiga Khalid bin Salmaan oo la dhashay dhaxal sugaha. Biden oo qaatay mowqif ka adagkii uu Sacuudiga kula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa boqortooyada ku dhaleeceeyay diiwaankeeda xuquuqda aadanaha isagoo horraantii sanadkan sii daayay warbixin sirdoonka Mareykanku diyaariyeen, taasi oo sheegay si ku lug lahaanshaha dhaxal sugaha boqortooyada ee dilkii 2018 loo geystay Jamaal Khashoggi oo ahaa suxufi u dhashay Sacuudiga. Ameerika ayaa inkiray in wax lug ah uu ku lahaa dilkaasi. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Taliyihii bileyska ee degmada Xudun ee gobolka Sool, Cismaan Maxamuud Saalax, ayaa ku geeriyooday iska hormaad dhex maray bileyska gobolka Sool iyo kooxo soo weeraray saldhigga bileyska ee degmada Xudun. Sida uu VOA u xaqiijiyay duqa degmada Xudun ee gobolka Sool, Maxamed Jaamac Xirsi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Ugu horeyn, horta hawlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa geeriyooday taliyihii saldhigga booliska waxaanu tacsi u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsi baan uga diraynaa. Falka dhacay qoysnimada ah tacsiba nooga dirinaa marka ugu horeysa taliyaha saldhigga ee degmada
waa gartay khasaarahan maxaa cid kale wax ku gaadhay ma jirtaa dhimashada?
Waxaa ku dhaawacmay isna nin askariya oo degmada Laascaanood gaadiidkii nooga yimi saaraa baa isna ku dhaawacmay, isagiina hadda ayaanu qaadnay oo xaggii Laascaanood u dhignay xabaduna waadugu iska ladnaa, laakiin xabadu meelxun bay kaga tiilay oo xagga afka ah. Dhibaatada horta dhacday intaasay ku siman tahay.
Mashaqadani maxay ka bilaabatay markii hore maayar?
Waxay ka bilaabantay saaka anako kalfadhigu fadhina baa niman odayaal inoo yimaadeen, waxay nagu yidhaahdeen gaari khamriya ayaa wuxuu ku xuyahay oo ku xumaaday meel boorama la yidhaahdo oo degmada Xudun ka tirsan. Nimankii watay gaari aanu leenahay bay rasaaseeyeen, dadna way dhaawaceen. Hawshaasaan rabnaa inaad wax ka qabataan. Dabadeedna taliska ciidamada militariga baanu u tagnay, taliyu markaa ciidan buu nagu daray, waanu u tagnay. Khamrigiina waanu soo qabanay, labadii ninna waa soo qabanay. Hawshii markii aanu labadii ninna xidhnay, khamrigiina aanu rognay oo xilligu saacaddu markaa ay tahay 2:07 laga soo baxay adigu ka wadiyay meelaha ay tahay oo aanu ka soo dhaqaaqnay ayaa xabadaasi bilaabantay.
Marka cidda ay isku dhaceen bileyska degmada Xudun dhimashadana keentay, ma dadkii aad soo qaqabateen ba mise waa dad kale?
Ilaa laamiga ilaa boosaaso dad baa dee ku taxalluqo aanu fara badan. Marka dadkaas oo issoo urursaday oo ama kuwa cabba ha noqdeen ama kuwa ka ganacsada ha noqdeen ee issoo urursaday ayaa salkaa geystay. Marka hore waxaan cod dheer iyo cod gaaban ugu baaqayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidamada kala gedisan, in aan deegaamadaasi fare ku jirin oo bahalkaasi uu haleelay maamulo aanu ka dhaqaaqeen ilaa laga dabargooyo bahalka waa khamriga weeye iyo daroogada inaan wax maamulina ka dhaqaaqeen si aanu u shaqaynana aanan garanayn. Dhibaatada kale meesha taalle waxa weeye ciidan la-aan baa jirta oo degmadu waa dhul ballaaran oo ciidan ma leh u adeega waana baalajii lagu duulayey. Wax maamuloo ka dhaqaaqayaana ma ay jireen haddaan ciidan loo helin. Taasi waa taata kale. Waxaan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa in arrimaha ka dhacaya degmada ay si guurtinimo leh uga shaqeeyaan oo nogala shaqeeyaan oo sidii aanu nabadgelyada uga shaqayn lahayn aanu ka wada tashano oo iyadana saasan odayaasha iyo waxgaradka degmada ugu baaqayaa iyo dhammaan ehelka u dhashay oo dhan.
Kaasina wuxuu ahaa duqa degmada Xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha V O A Cabdikariim Olol. Aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ayaa maanta ka doodaya sharci ansixinaya lacag dhan 1 bilyan ama 1 trillion oo doolarka Mareykanka ah oo lagu qarashgareeyo dhismaha kaabayaasha waddankan. Afhayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa waxay sheegtay in xubnaha aqalku ay u codayn doonaan sharcigaasi dhammaadka toddobaadkan. Warbixintan ee V O A ka diyaarisana waxaa noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa qoraal ay u dirtay Axaddii mudanayaasha aqalka ee xisbiga Dimuqraadiga ku sheegtay taariikhda la qaban doono codbixinta. Waraysi ay siisay telefishinka ABC News ayay ku sheegtay in xubnaha Dimuqraadiga ay ansixin doonaan sharciga kaabayaasha dhaqaalaha toddobaadkan. Waxay intaasi raacisay inaysan hoolka xarunta aqalka wakiilada keenin xeer u baahan in la meelmariyo ilaa looga helo taageero ku filan si uu meelmar u noqdo oo loo ansixiyo. Madaxweyne Joe Biden ayaa isna kalsooni u muujiyey gudbitaanka qorshihiisa dhaqaale mar wax laga weydiiyey, isaga oo yiri wuxuu qaadan doonaa qaybta ugu wanaagsan ee toddobaadkan. Golaha Senatka ayaa bishii hore ansixiyey qorshaha kaabayaasha dhaqaalaha kadib markii 50 xubnood ee xisbiga Dimuqraadiga u matashay Senatka ay taageero ka heleen 19 mudane oo jamhuuri ah oo aqbalay maalmarinta mashruuca madaxweyne Biden. Mashruuca kaabayaasha dhaqaalaha oo ku dhawaad nus ka mid ah ay qarash garaynayso dowladda ayaa ogolaanaya in dayactir lagu sameeyo wadooyinka qadiimiga ah, in la ballaariyo adeegyada internetka ee dhulka baadiyaha ah, iyo in la beddelo nidaamka duqa ah ee tubooyinka qaada biyaha nadiifka ah. Waxaa kaloo ku jira qorshahan in la kobciyo nidaamka gaadiidka, la ballaariyo adeegyada tareenada iyo basaska, iyo in dayactir lagu sameeyo garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. Warqadda ay Axaddii shalay u dirtay xubnaha aqalka wakiilada waxay Pelosi sidoo kale ku xustay in hoggaamiyeyaasha aqalka ee madaxdu iyada ka tahay ay kala xaajoonayaan golaha senatka iyo xubnaha aqalka cad suurtagalnimada sidii loo meel marin lahaa qorshe kale oo horumarineed oo ay ku bixayso lacag dhan 3.5 trillion oo doolarka Mareykanka. Mashruucaasi xajmiga weyn ee madaxweyne Biden ayaa ka kooban mashaariic horumarineed oo ugu horreeya qorshe bilaash looga dhigayo xanaanada caruurta, mashruuca waxbarashada bilaashka ah ee kolleejyada dowladda, in la ballaariyo nidaamka daryeelka caafimaadka ee dadka waaweyn iyo caruurta, iyo in lacago lagula dagaalamo saameynta isbeddelka cimilada la helo. Qorshahan waxaa sidoo kale qayb ka ah isbeddel lagu sameeyo sharciga socdaalka iyo in la yareeyo qarashka dawooyinka ee dhaqaatiirta soo qoraan. Hase yeeshee, durbaba waxaa soo baxaya mudanayaal ay xitaa ku jiraan dimuqraadiyiinta oo sheegay in aysan taageeri doonin lacagta badan ee ku bixaysa mashaariicdaasi.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayay warbixintaasi sharciga kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka uu maanta ka doodayay aqalka Kongreeska. Warbixintaasina waxaa qoray V O A iyadoo ay ku jireen macluumaad ay soo gudbiyeen wakaaladaha wararka Reuters iyo Associated Press. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ku geeriyooday majaajilistihii caanka ahaa ee Cabdi Muriidi Dheere oo loo yaqaanay Ajax, iyadoo si weyn madadaalahaasina loogu yaqaanay dhinaca madadaalada. Geerida ayaa timid dhowr maalmood kadib markii uu xanuun ku soo booday Ajax. Warbixintana waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allaha u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Cabdi Muriidi Dheere Ajax oo ka mid ahaa majaajilistayaasha ugu caansan Soomaalida isla markaana muddooyinkii ugu dambeeyay ka tirsanaa howlwadeenada TV-ga Universal Ajakis ayaa maalmihii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho halkaas oo loo geeyay xanuun si kadis ah ugu soo booday waxana geerida Ajakis ay si weyn u taabatay bahda fanka warbaahinta iyo qaybaha bulshada afayeenka golaha abwaaninta Soomaaliyeed Cismaan Cabdullaahi Guure oo aqoon dheer u lahaa marxuumka ayaa ka warbixiyay shakhsiyadiisa iyo xilligii ugu horeeyay ee ay isbarteen
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun Cabdi Muriidi Dheere Ajakis Allaha u naxariisto waxa uu ahay nin ummadda dhan ee Soomaaliyeed ay taqaan oo caan ah oo hadii aan la ku roonyahay majaajilista anigu waxaan bartay 30 sano ka hor ayaan bartay asagoo weliba aan markaas hadii aan la ku roonyahay aniga ayaa sababa aanan fan iyo suugaan iyo midna aan shaqo kulahayn oo ganacsi yaryar oo hadii aan la ku roonyahay ku jirna marka kadib wuxuu bilaabay inuu waaflaanta turjumo iyo hadii aan la guroonyahay inuu dadka ka qosliyo hase yeeshee qof caana oo bulshada dhan ay taqaano oo warbaahinta muddo dheer xataa ka shaqeeyay haday TV taay haday raadiyo taayna waa kamid ahaa iyo baahda saxaafadda xataa qayb uu ka ahay marka Ilaahay uu naxariiso ajashii dhamaatay ifka joogi mayso marka bashar walibana waa dhiman adduunkan joogaysa malahan Allah uu naxariiso samir iyo iimaan Allah ka siiyo eelkiisa saartiisa annagana gadaashiis Ilaahay nama fidnaayo marka Ajakis wuxuu ahaa nin dabeecad badan oo bulshada oo dhan ay jecel yihiin oo dhalinyarada dhan ay saaxiib la yihiin oo bulshada cid ka soo ka hortimaada oo hadii aan la ku roon yahay ayadoo qoslaysa ay laaf
Cabdi Muriidi Dheere Ajakis ayaa 10 sano ee ugu dambeeyay ka tirsanaa shaqaalaha telefishinka Universal waxaana doorkii uu ku lahaa TV-gaasi iyo barnaamijyadii uu ka qaban jiray VOA uga waramay Cabdullaahi Maxamed Nuur oo kamid ah warfidiyeenada Universal.
Ajakis Universal TV ayuu ka shaqeynayay muddo 10 sano ka badan. Muddadaas dheer in badan oo kamid ayaan isoo shaqeynay Allah u naxariisay Ajakis wuxuu ahaa qof aad loo yaqaanay isla markaana bulshada magac ku lahaa barnaamijyo gaar ah ayuu Universal ku lahaa gaar ahaan laba barnaamij oo la kala yiraahdo Faaliyaha Qaranka iyo Masraxa Furan waxay ahaayeen barnaamijyo gaar ah oo ka duwan barnaamijyada kale dadku ay aad u xiiseen jireen isla markaana waqtiyada ay soo galaan barnaamijyadaas ay ku xisaabtami jireen tusaale barnaamijka Masraxa Furan oo kale wuxuu ahaa barnaamij uu isaga qayb weyn ku lahaa horumarintiisa dadku dibadda kuwa jooga iyo kuwa gudaha joogaba aad bay u danay jireen dadka qurba joogta markay dalka yimaadaan barnaamijka ay soo raadin jireen xilliyada uu barnaamijka soo galana aad buu studio uga cariir u ahaan jiray wuxuu ahaa Ajakis sida dadkuba ku yaqaanaan nin kaftan badan haduu daqiiqado kula joogo ka qoslinaya bulshada dhan qof yar iyo qof weynba macaamil la leh saaxiib ayuuna nala ahaa dhammaanteen waxaan aaminsanahay in uu yahay Ajakis tiir ka baxay gudahaan bahda fanka Soomaaliyeed iyo bahda warbaahintaba
dadkii ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen marxuumka ayaa waxaa ka mid ah Cumar Sheekh Axmed Shaam oo ay saaxiibo dhow ahaayeen waxaana uu soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa Ajakis iyo tirada caruurta uu ifka uga tagay
saaxiibkay Cabdir Muriid Dheere Ajakis Allah u naxariisto muddo 30 sano ku dhawaadaan wada shaqeynaynay waxa uu maanta uu ka tagay caruur uu ka tagay Ajakis oo isugu jiraan muhawil iyo gabdho waa 8 cunug ilmaha oo Ajakis ifka uga tagay waxaan leenahay muxuu ahay dhammaan babaha saxaafadda caruurta si aan la ilaabin gaar ahaan Universal oo hadda muddooyinkii dambe uu la shaqeynayay runtii Ajakis waxaa nin bulshada ka dhex muuqdo ahaa nin dadka oo dhan ay isugu mid yihiinna waa ahaa runtii Xasan Kaafi Qoyste waxaan leenahay eebaha uu naxariisto nin wuxuu ahaa Soomaaliya ka baxa weye Ajakis nin bulshada aad u guubaabay oo ahaa nin nabadda jecelna oo ahaa
geerida majaajilistaha Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo maanta si weyn u qabsatay baraha bulshada ayaa waxa ka tacsiyeeyay madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
markana dhageysayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA waxana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhallinyarada soomaaliyeed. Maandooriye waxaa lagu macneeyaa wax kasta oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhakhtar ama hay-addii soo saartay dawadaasi. dhibaatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toosa iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxayna saameeyaan asxaabtooda, qoysaskooda, dadka ay la shaqeeyaan, ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin. maandooriyaasha oo qalqal geliya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka, bulshada iyo cilaaqaadka dadka. sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyarada, gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyaasha. waxaa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaano taabu. Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
dawadan loo yaqaan taabuga runtii waxay tahay waa dhibaato soo kordhay waaye oo dalkeena aad ugu timid, oo runtii aada waxay u saameysaa dhalinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo, kaasuu keeni kara in dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara. waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii oo ka saaqido oo noqdo qof dorob aawda oo waxbarashadii aad u dhibaateynaysa. marka dambe waxay ku qasbeysaa inuu ku kaco fardambiyeedyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii, inuu lumiyo hadalkii, isagoo noqota inuu dhaawac soo gaaro maskaxda.
xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyey waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka.
sababaha u horreeya waxaa ka mid ah dhafarka ka mid ah in dhalinyaradii ay sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyan habeenkii, sujeed fara badan ay sameynayaan subaxii, marka cunug ardaygii oo dhafarsan waalidkii ay soo kicinayaan, ay usoo dirayaan iskuulkii oosan ku hurdi karin, markaas marka wuxuu isku dayaa si uu u sameeyo hurdadaas oo isaga baabiyo inuu daraagaska isticmaalo, qeyb waayada. qeyb kale marka waxaa ka mid ah ardayda qaar ka mid a inay intay barteen ay dad kale u gudbinayaan, ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadood ay barayaan, taasna way keentaa, ayadana way keentaa. midda kaloo keeni karta waxaa waaye dadkii oo macnaha social mediahii oo isku furmay, dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aada u badan, iyo aadista goobaha habeenkii la aadaayo oo ah meelaha laga soo baranayo inta badan daraagiska laga soo baranayo. marka waxaas oo isbiirsaday ah waxay keenaan marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha ladhaho muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii iyo wixii soo galayaan 20 jir waxaa lahaa intuu geedka boodo tala ka booda. marka waxyaabahaasaa keenaysa marka awoodda ku jirto iyo meeshay ku bixi lahaayeen iyo sababahaas inay u isticmaalaan keenaysa.
xasan ayaa walal ka qaba in bilada oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xoogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala.
waagii hore ma jirin isku furnaan, ma jirin oo bulshada dhexdeeda, waxaa laga yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dhiible oo hoose isa ka dhexaynin, laakiin haddatan saaxiibtinimo hoosaa ka dhexayso. marka maadaama saaxiibtinimo ka hoose la yaaba habeenkii inay isla baxaanba ay aadaan goobaha oo lagu soo baranayo waxyaabahaas ay aadaan, marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa, si tartiiba loo baraa si ay beri lacagta waaridkood uga soo qaadaan oo lala isticmaalo, qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo, markaas kadibna waxaa meel wixii la gaartaa xun. marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta.
xasan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga celiyey qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka.
waxaan isleeyahay sababteeda weyleed, waxaan isleeyahay horta waxaa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday, kuwaasoo qaarkood loo keenay dhaqan toosin waxlaa loo keenay, ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas, weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaan sameeyey aan ku ogaado waxaa ka mid ah maroodiga buluga wax loo yaqaan, oo daroogo aada khatar u ah, oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekond gudaheed jirkiisa ku saaqayso. taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay $300 ka badan la siiyaa, laakiin xamar oo kale dadka wax u fududeynayo kulley waxyaaba badanaa dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye, laakiin waxay u baahan tahay baaris dhab oo qoto dheer in lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale, maxay leey waxyaaba ugu horeey markii rabo dal in la baabiyo ama umad in la baabiyo rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo wax tar kale wax soo saar kale in laga hortago marka ayadan way noqon kartaa oo dadka wax soo saar kale maadaama dhalinyaradu yihiin jilki wax barnaa yihiin waliba dadka la target gareysanayay ay yihiin dadka dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganayay yihiin marka wuxuu u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaaliya lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisi wax soo saar kale ahaay in la baabiyo rabo
Hassan ayaa ka waramaya dagaal uu sheegay in macallimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda ee maanduuriyasha balse aysan kaligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin hadii uu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin
macallimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal uu kula jiraan oo ay kala dagaalamaan laakiin dagaalkooda macnaha waxa meel dalka dhigeen waxa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhaxaysa waalidinta iskuulaadka qaar waalidkaba waxa waa laga yaabaa inuu markuu dib jiro bas oo soo booqdo meesha loo baahnaa in maamulka iyo macallimiinta iyo waalidinta iyo ardayda inta isku xirnaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo maxaa intuu aaday maxaa kusoo kordhay dhaqankiisu waxba iska bedelay qofka loo hayo diiwaan loo hayo marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenay in ardaygii iyo waalidkii iyo macallinkii iska wareen dhexdooda oo ka faa'iideysa
Maxamed Mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta Muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hannaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwada waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqo la'aanta ay qayb weyn ka ciyaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan
waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxaaba khaldan ama yoolki loo awaraa ahaato in subxaana watacaala u dhada u jaxo ka lexdo in qofka ahdaafta ulaa u socon waayaan oo mukhaadaraadkii iyo wax xumi dhan u barto waxaa ka mid a kow waa qofkiina firaaqo u haayo firaaqada qof markuu haayo waxaa u fudud in wax walba maskaxdiisa kusoo dhaca inuu u sameeyo waxa ugu weyn marka waa firaaqadaas iyo shaqo la-aanta daban qof mashquula oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jiro maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiis macraynaya way adagtay isagu inuu barto mukhaadaraadka waxaana kaloo kamid a oo muhiim jidda inaan sheegnayn waxaa kamid waa saaxibada xun waaya kulima qofka uu leeyahay saaxibo khaldan oo meel xun usii jiidaya marka waxaa adag waxaa aada u fudud inuu u barto mukhaadaraadka
Faisal Cabdi Cartan waa guddoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee Puntland waxuu ka hadlayaa dhibaatada uu maanduuriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland
dhalinyaro badan waxaa jira waxbarashada aan gelin oo iska noqday draw out oo balwadi yeelatay oo balwadii iyagu yar bartay duruufo jira awgood kolay waxa weey balwadu waa cilada oo in dhalinyarta ku qabsada dhalinyaro kale waxa jira iyagu wax bartay haddana markay shaqo waayeen oo baaqmuudo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay balwadu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxaa yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro hadda gooladan aan joogno waxa u badan balwada la isticmaalo waa qaadka u badan waa u badan dad qabar caway jiraan way yaryihiin laakiin dadka waxa ugu badan oo balwad u weyn oo asdhiikana ugu badan tahay meelahan ama gooladan joogno Puntland waa qaadkii sigaarka u badan iyo khamriga waa jiraa dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena
gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Sonia Cabdulcaziz Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka ila iska v o eda uga waramay dhibaatada ay maanduuriyaashu ku hayaan dhalinta Somaliland
ugoran waxaa salaamaya bahda v o e runtii dhibaatooyin badan ayuu maanduuriyahan dalka soo badan ayaa ku haya dhalinyarada Somaliland iyo guud ahaan dalkaba muddooyinkii hore waxay naqaanay sigaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aad u kooban haddase waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo gelaya markasta waxaad warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Somaliland oo gacanta kusoo dhigay xaddi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga ah taasina waxay caddayn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Somaliland uu badan yahay waayo dadkan dibadda ka keenaya maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macmiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyaashan runtii kumay dhiirradeen inay keenaan dabcan inta ugu badane markaa isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Somaliland maandooriyaashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa kamid a sadee dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u lehba ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada waxbarashada cibaadada wax kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan fal dambiyeedyo awaaqib xun.
Dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyey talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee kusoo badanaya dhalinyarada. Waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
Wax ugu muhiimsan qofku uu caado xun uu ku bedelo kada caado wanaagsan oo micnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxaa qofku inuu lahaado hobi. Hobigan waxaa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. Haddii taa uu sameeyo waxaa fudud in timisha ay ka baxdo. Kulama qofka wax uu jecel uu raaco oo marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaabo xun ay kusoo dhaco kusii bedeshto waxaa fudud inuu iska ilaawo. Waxa kale xal noqon kara waxaa waaye qofku inuu lahaado saaxiib wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la curiya oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagis tusa.
Faisal Cabdi Cartan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarta waxaa loola dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho, in fursada loo laga yareeyo in maaragtay maxaan kuraa chance u helaan inay halka aadaan, in culimadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo, in maxaan kuraahda ay waalidiintooda haddii joogaan wacyigelin la sameeyo, in haddii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo qur-aankii la baro diinkii la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxa soo dhan.
Cabdulaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
baludaha soo kordhaya wax ka qabashadeedu waa arrin qaran, waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dowladdii iyo hay-adihii bulshada ee ka shaqeynaya maalinta arrimaha dhalinyarada in la isku wada yimaado ayay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaadho.
Doctor Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay
runtii wacyigelinta arrinkaani waxay u baahan tahay waalidiinta iyo dadkao dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo. Runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato xoog badan. Waxaa la rabaa qofka haddii la yiraahdo stigmatism wax la yiraa ayaa jira, oo ah qofka haddii loo sheego hebel waxa darogista weeye, hebel saan weeye, waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa. Qofku waxay u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin, caafimaadkaga khatar u yihiin, dhibaato dhinaca maskaxeed bay ku keeni karaan, mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan. Qofkii wacyigelintaas marka loo helo kale waxaa suurtagal inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo. Laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uula dhunto dhumashaas oo dhumana waxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto. Wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshada oo dhan, waxaa looga baahan yahay culimada diinka, waxaa looga baahan yahay aqoonyahanka, waxaa looga baahan yahay waalidiinta, waxaa looga baahan yahay bulshada oo dhan inay qeyb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay argagani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa.
Ugu dambeyntii Xasan ayaa soo jeedinaya.
Markaa akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlayo daroogada iyo dhibaatada ay leedahay. Marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah, si marka manaahij ardayda markii loo dhigayo wixii loo dhigayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay, marka waxay u baahan tahay inay helaan macalimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo. Marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay. Marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha. Talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda markii la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin, shan kooxood waa loo baahan yahay. Shanta kooxood loo baahan yahay waxaa waaye gurgii oo ka soo baxaya qofka, deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen, baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd, iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd, iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas uu ku xiran yahay. Intaba haddii markaas si wadajir ay u wada shaqeeyaan shantaas kooxood, waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalumeyso.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Eleyska V O A ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay Eleyska V O A. halka dhegeystayaalaad weli nagala soconaysaanna waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. markana waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaana magaalada muqdisho kusoo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
anti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa wali taagan. Waxaa dhawaan fashilantay waawaantii maalmihii la soo dhaafay laga dhaxwaday labada mas'uul. Haddaba ismariwaaga taagan ma saameynaysaa geedi socodka doorashada dalka? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Waan ku salaamayaa Zeynab adiga iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ina dhageysanayaan. Aragtidayda hadaan ka hadlo in wax saameyn ah kuma yeelanayo sababtoo ah iyadoo khilaafkii hore u socday ayaa doorashooyinkii Hirshabeelle dhacayeen in maamulada Soomaaliland iyo banaadirigana loo qorsheeyay in doorashadan waxaan rabaa inaan umada u sheego doorashada waxa ay ka dhacayso maaha Muqdisho oo kaliya, waxa ay ka dhacayso maamul goboleedyada oo dhan dhamaantooda wax saameyn kuma yeelanayo in gobolka Banaadir ama khilaafka dhaxyaalo in madaxweynaha mudduxuleedkiisa dhamaaday iyo xukuumadda.
Nuur Sheekh Cusmaan, murunka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelanayaa geedi socodka doorashada Soomaaliya?
Zeynab, aad baad mahadsan tahay. Waxa weeyaan saaxiibkay garyaqaanka aad baan u salaamayaa. Waxa weeye saameyn way ku yeelanaysaa doorashada. Waxa weeye raggan maanta wadanka ku loolamaya waxaa loolanku ka dhaxeeya waxa weeye waa doorashada iyo qofas uu ku soo bixi lahaa way waxa lagu loolamayo. Marka waxa weeye waa ku yeelanayaa baan isleeyahay boqolkiiba boqol, laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo wadankan maal gashata ayaa waxaa u taalaa qofkii maaragtay carqalad ku wada wadanka oo aan maaragtay fahamsan waxan waxa ay yihiin iyo qaabkay u socdaan iyo doorashada cidda iskale inay hagto inay dadajiso bulshada Soomaaliyeed waxu qabato. Maanta xilligi heedaha dawladda waqtigooda uu dhamaaday ee cidda haysata mandate-ka oo la isla ogol yahay maamul goboleedyada iyo ay isla ogol yihiin maaragtay musharaxiinta iyo beesha caalamkuna ay makhraatika ahayd oo goobjoog ay ka ahayd, waa waxa la doonayaa in hawsha lala garab galo laguna fududeeyo ciddii carqalad ku wadana ee dhinac looga soo wada jeedsado. Maanta waxaan ognahay shan bilood ka hor arintii dhacday oo kale haddii khilaaf yimaado, khilaafka waxaa ku xigaya in gacanka hadal yimaado. Dhibkaas marka intaan la gaarin waxaa haboon saameyn buu ku yeelanayaa doorashada, oo waxa weeye weliba mid aan la qiimeyn karin buu ku yeelanayaa haddaan la isqabanin, oo qofka xaqa u leh in wadanka maaragtay hagidiisa iyo maaragtay barnaamijyadiisa habsami u socodkiisa inuu hagaajiyo ka fikiraya haddaan la garab siinin qofka kalena aan la dhihin warjoog aan la dhihin waxba noo toosi mahayaan. Marka waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol saameyn bay ku yeelanaysaa.
Haddii aan dib kugu soo laabto garyaqaan Mukhtar, waad degaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu qabaa in xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay saameyn ku yeelanayso nidaamka doorashada ay ku socotay haddii aan xal degdeg ah loo helin. Adiga sideed u aragtaa doodiisa?
Zeynab, waa ku mahadsan tahay walaalkay Nuur fikirkiisa. Waxaan rabaa inaan mar kale aan cadeeyo, xukuumadda iyada ayaa loo xil saaray arrimaha doorashooyinka iyo xil gaarsiinta intay ka dhalanayso xukuumad kale cusub. Haddaad fiirsaan dastuurka boqol iyo saddex, xukuumadda ayaa awooddaas iska leh. Haddaad fiiris qodobada sagaashan iyo sagaalaad ee dastuurka xarafkiisa F, xukuumadda iyada mas-uuliyad ka ah amniga iyo wadanka xaaladiisa. Marnaba aniga ma filayo in khilaaf labadooda saameyn inuu yeelanayo, waayo haddaad shalicad aragtaan amisonti unki booliiski Soomaaliyeed ciidamadii oo dhan waa tii ra'iisul wasaaraha la shirayeen awaamiirtana ay ka qaateen doorashadana ay dhaceyso, iyadoo saasoo kale khilaaf xoogin jir waa tii Hirshabeelle saasoo kale ka dhacday oo daahfurnaan ka dhacday, wax khilaaf aysan yeelan. Fikirka uu saaxiibkay Nuur sheegay uu leeyahay khilaaf baa imaanayo, aniga ma qabo fikirkaas, waayo khilaafkan marnaba saameyn kuma yeelanayo. Mida xigto, hadda waxaa laga hadlayaa aqalkii sare, doorashooyinka hadii la aadayo waa maamul goboleedyada ayaa la aadaya. Maamul goboleedyadana xagga doorashada khilaafku waxa uu yaal waa Muqdisho, waa xaweya muddo xuleedka madaxweynaha xiligiisa dhammaaday iyo xukuumad xili haysato mandate haysato sifo sharciga ku haysato ku galeyso. Marnaba isma keenay nin sharci oo haysto inana sharci haysan inay dood wada qabtaan ay dhahaan doorashada fargelin ku sameynaya meel uu qaanuunku siinayo mashiir. Marnaba madaxweynaha muddo xuleedkiisa dhammaaday taa waxaanu arkaa fooda uu rabay inuu aqaladeeyo doorashooyinka iyo hanaanka wanaagsan oo uu wado ra-iisul wasaaraha.
Haye Nuur,
waxa weeye horta garyaqaane waxaad ogaataa waxa weeye ku yeelanaysa waxay ugu yeelanaysa horta doorashada waxa mixwarka meesha lagu dagaalamayo waxa weeye waa qofka liid garaynaya hoggaanka waaye qofka hoggaaminaya doorashada maadaama xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku dhacsan yihiin. Isku dhacooda maxaa sababi kara maxaa keeni kara waxa weeye isku dhaca waxaa sababi kara baawarka iyo awoodda waxa weeye lagu loolamayo oo ah ragga soo baxaya xildhibaanada ragga aqalka sare soo baxaya. Hadda waxaan ognahay mar hore waxaa loo baahnaa aqalka sare inuu soo dhammaystirmo. Waxa caqabada ku noqonaya oo hortaagan waa khilaafka labada mas-uul soo kala dhexgalay waay. Haddii marka ayna saameyn ku yeelanayn maxaa keeni karaba horta waay. Saameyn waa ku yeelanaysaa. Sababta ugu weyn oo ugu yeelanaysana waxay tahay meeshan waxa weeye waxaa jooga dad shakhsiyaad ah oo dana gaar ah ka dhexlay way hay-adaha waqtigoodu dhamaaday oo laga rabay mar hore inay arintan iyagu fududeeyaan oo hawshan ay qabtaan ee qaban waayeen ku fashilmay ee maanta haddana isku dayaya waddanka doorashadiisii iyo habsami socodkiisii inay carqaladeeyaan ayaa ku ah caqabad oo waxa weeye caqabadaasna waxay u baahan tahay in si farsamaysan looga gudbo way si aan gacan ka hadal lahayn oon dhib lahayn oo shacabka Soomaaliya dowladnimadoodina wax yeelaynin dadkiina markaas iyagii dhibaato aan u gaarsiinayn oo waxyeelo keenin in looga gudbaa la rabaa cidda carqalad ku noqoto caqabad ku noqotana dhinac looga wada arko oo beesha caalamka loo sheego la yiraahdo habsami socodkii dadkan baa caqabad ku ah. Caqabadi way joogtaa wayna taagan tahay sida garyaqaanka uu qabana anigu waxa weeye ma aaminsani saameynta ugu weyn sababtoo ah waxa weeye haddaad si fiican haddaad u dhabagashood u fiirisid arinta waxa la isku haystaa waxa weeye waa doorashada iyo dadka soo baxaya iyo waxa weeye xildhibaanada iyo senatarada way waxa la isku haystaa wax kaloo hadda meesha yaalla maba jiraan way marka saameyntaas way muuqataa. Waxaan leeyahay degaryaqaane waxa weeye baasha inaad ka rusheegtid baa laga rabaa oo meesha wanaagsan aad martid wa
riqaan Mukhtaar waad maqlaysaa hadalka Nuur. Maxaad ka dhihi lahayd?
Walaal waan maqlay waana dhegaystay waana mar labaad ugu mahadnaqayaa walaalkii Nuur aragtidiisa. Laakiin waxaan rabaa mid inaan u sheego madaxweynaha warqado badan ayuu iska daba qoray oo awooddiisa meesha ugu dambeysa uu isticmaalay oo muddo xileedkiisa dhammaaday ilaa iyo heer uu yiraahdo waxaan hakiyey ra-iisul wasaaraha awooddiisa, waxaan magacaabay nabad sugidda, waxaan wuxuu sameeyey warqado oo habeenkii 6 saac isku soo qorqoray. Intaba wax juuq u dhahay iyo ma jiro. Waataad aragtay idaacadaha iyo telefishinada laga mamnuucay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday. Intaasna ra-iisul wasaaraha isaga dan uu ka leeyahay qaas ee ma jirto. Wax soo baxay iyo waxaan soo bixin. Waxa uu rabay ee keliya waxay tahay in daahfurnaan iyo doorasho xalaal ee ka dhacdo. Madaxweynahana waxa weeye musharax weeye, waxa uu rabaa in isaga xildhibaan gooni inuu soo saarto. Taa micnaheeda sifo sharci ah uu faragelin uu ku sameeyey meesha awooddeeda ma jirto, waayo muddo xileedkiisu wuu dhammaaday. Awood uu wax sameyn karo mise awood uu ku faragelin karo doorashada ama meel uu wax ku sameyn karaan jirinbo, sababtoo ah awooddu ugu dambeysa kaarka ugu dambeysa isticmaali karo waxay ahayd qodobo wuxuu soo qaatay 1982 oo intaba ku sheegay uu leeyahay waxaa helka ka hakiyay ra-iisul wasaare. Shuuqna waxuu dhahay ma jiro. Shaqooyinkana sidee ku socdaan? Maaha in uu awaamiirtiisa iyo annaga ma qaadan dimuqraad. Waxaanahay federalism. Federalism 3 golo ayaa hogaamiya: golaha shacabka, golaha fulinta iyo golaha garsoorka. Golaha fulinta haddana uu xil saaran oo dastuurka siinay 103 in doorasho ee xil gaarsiin ay sameyso. Nuur saaxiib, aniga fikirka aad qartid ma qabo. Doorashada way socone, si fiican ay ku dhammaanayaan, wax ciladna hor istaagaya ma jiro.
Xansiinaya Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye Saynab, horta waxa weeye walaalkay waxaan rabaa inaan xusuusiyo maxaa keenay baarlamaankii Soomaaliya waqtigiisa hadduu dhammaaday maanta wax hadal oo dambe. Haddii laga soo tago 5 bilood ka hor maalintii la yiri muddo kordhin baa loo sameynayaa madaxweynaha, oo waxa weeye ay kasoo wareegatay hadda 5 bilood muddo ku dhow kadib baarlamaan hadlaya maadan arkin.
maanta sabab keeni karta in madaxweyne farmaajo uu warqada soo saaro isagii ra-iisul wasaaruhu isqabtaan laysdaba ordo khilaaf la muujiyo shacabkii la niyad dilo cadowgii shacabka soomaaliyeed oo muddo badan ku rafanaya waddanka dhexdiisa waxna laga qaban waayo hay-adaha dowladdu ay ku fashilmeen maanta jaanis la siiyo oo shacabkii soomaaliyeed dhibanayaal xafiisyadii dowladda ay u noqdaan maxaa keeni kara waxaa keeni kara shaqsigan mandate-ka la siiyay inaan waajibaadkiisii looga dambeynayn waxaa la rabaa maanta in wadada saxda la maro de labada xafiis haday isqabteen waa in mid la xiraa way waa in meesha caalamka lagu dacweeyaa la xiraa la joojiyaa inta doorashadu ka dhacayso oo wadanku iska raaciyo meel wanaagsanna laysula jaan qaadayo waa in labada xafiis mid ka mid a uu meesha ka baxaa mar walba way ama shaqadii laga joojiya inta doorasho soo baxaysa baarlamaan dhammaystiran soo baxayo gudoomiyadoodii ay dooranayaan haddii kaloo la ismeermeeriyo adeer waxa weeye meesha runta ahoo laysugu imaanayo waxa weeye shayga runta marna lagama meermeere garyaqaane waxaa la doonayaa saameyn bay ku yeelanaysaa yaan la ysindhatirin waxaa la ysku haysto oo loo ordayo waa doorashada nin aniga aan rabo aan ha soo baxo nin aan rabin ha la reebo weye sheekada waddanka ka socotahay waxaa la habboon in runta la sheego la ataago in laysku dhexrafto xafiisyadii warqada layska soo daba saaray iyo kan ma magacaabi kartid wadanka amnigiisii khalkhal la geliyo wax natiijo ama keenayso
waxaad la socotaan in waanwaantii socotay maalmihii ugu dambeeyey ee natiijo la-aan ku soo dhammaatay maxaad xalka u aragtaan si halkan looga dhaqaaqo doctor mukhtaar
xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha doorashadii ka dhacday shabeelle gorjeegtiga uu hayay qaabkii quruuxda badneed ee u dhacday xukuumaddan runtii waxaan dhihi lahaa horu inay u socoto doorashadeeda ee sii wado oo daahfurnaanta ah ummadda soomaaliya wax ay rabaan keliya cadaalad keliya u baahan wax kale ay rabaan ma jirto
runtii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay maadada siyaasadda ee xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee ciyaaraha toddobaadka. waana kan Jamaal Axmed Cismaan oo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. shalay kulamo galgadisan oo yurub ayaa la ciyaaray iyada oo kooxaha dalka ingiriiska haddii aynu ku bilowno kulan xiiso badan uu ahaa kulanka dhex maray naadiyada Arsenal iyo Tottenham Hotspur oo magaalada London ka wada dhisan ayaa labada kooxood ciyaartooda waxa ay ku dhammaatay 3 gool oo kooxda Arsenal ay gool muhiima ka gaartay naadiga Tottenham. Arsenal 3 gool waxaa u kala dhaliyay ciyaaryahanada kale ah Smith Rowe, Pierre Emerick Aubameyang iyo Bukayo Saka, halka goolka madiga ee naadiga Tottenham Hotspur ay la timid uu dhaliyay ciyaaryahan Ming Son. Arsenal oo 6 kulan ciyaartay ayaa waxa ay noqonaysaa 3 kulan oo ka mid a inay badisay kulankii Tottenham marka lagu daro, halka Tottenhamna 6 kulan ciyaartay 3 kulan ay badisay. isku dhibcayay yihiin hadda, laakiin hase yeeshee farqiga goolasha naadiga Arsenal ayaa sareysa. kulankani si gaar ah ayaan u falanqayn doonaa qaybaha dambe ee barnaamijka. kulmada kale ee dhacay naadiga Southampton ayaa martigelisay Wolves 1-0 ayaana looga adkaaday. Barcelona ayaa guul muhiim ka gaartay La Liga dalka Spain kadib markii ay martigelisay naadiga Levante 3 gool waxba naadiga Barcelona ayaa ku wadroonatay ciyaaryahan Ansu Fati oo lambarka 10-aad u xirta naadiga Barcelona, isla mar ahaantaasina bedelay lambarkii Lionel Messi, ayaa dib ugu soo laabtay garoomada isagoo muddo sanad ku dhow ka maqnaa dhaawac darteed. soo laabashada Fati waxa ay u noqotay muhiim naadiga Barcelona, waxaana 3 gool naadiga Barcelona ay ku badisay mid ka mid a ahaa mid isagu u dhaliyay. Mallorca ayaa martigelisay Osasuna 3 gool iyo 2 gool naadiga Osasuna ay ku wadroonatay Rayo Vallecano 3 gool iyo gool Cadiz ayay dirtay Real Sociedad 1 iyo waxba Elche ay uga badisay Real Betisna Getafe ayay 2 iyo waxba dirtay. horyaalkaasi naadiga kubadda cagta ee Real Madrid ayaa hogaaminaysa 7 kulan oo ciyaartay 7-12 iskale, Real Sociedad 6-12 iskale, Sevilla 4-10 ay leedahay, Atletico Madridna 4-10, Barcelona kalinta lixadii ay fadhisaa 2-12 ayay iska leedahay. ziyaarada dalka Talyaaniga naadiga Juventus ayaa guusheedii 2-aad gaartay kadib markii ay 2 gool iyo 3 uga adkaatay naadiga Sampdoria. Paulo Dybala, Bonucci iyo Locatelli ayaa saddex gool u dhaliyay naadiga Juventus. Dybala ayaa se ka dhaawacmay naadiga Juventus oo laga saaray ciyaarta intii ay socotay. Yoshida iyo Candreva ayaa Sampdoria labada gool u dhaliyay. Napoli laba gool iyo waxba ay ka adkaatay naadiga Cagliari. Naadiga Lazio waxa ay guuldaro dhaliyay naadiga AS Roma saddex gool iyo laba gool naadiga AS Roma ayaa laga wadronaaday. Horyaalka ziyadeed ee dalka Talyaaniga, Napoli ayaa 18 dhibcood ku hoggaaminaysa Milan waxay leedahay 16 dhibcood, Interna 14 dhibcood ayaa iska leedahay. Waxaanu kusoo laabanay dhageystayaal barnaamijka ciyaaraha. Arsenal iyo naadiga Tottenham ayaa kulan xiiso badan shalay ciyaaray. Naadiga Arsenal ayaa gulmimo ka gartay kulanka Tottenham ay la ciyaartay, waxaana ciyaartaasi ku dhamaatay 3 gool iyo gool. Arimahan waxa ay la falanqeynaya Maxamed Haaji Xuseen Raage oo ka fala arimaha ciyaaraha isla mar ahaantaasina ah tabatiraha Mareektada hadalsame media isagoo dalka Sweden jooga ayaa la xiriiray. Waxaanu goreen aan weydiiyay guusha naadiga Arsenal ee Tottenham ay ka gartay waxa uga dhigantay naadiga Arsenal iyo tababaraha Mikel Arteta oo waydii ugu dambeysay cadaadis xoogan uu saarnaa, waxaana uu ku jawaabay:
Jamaal, waa maasan tahay runtii kulankii shalay ee badisay kooxdan Arsenal waxa la dhihi karaa ugu yaraan waxa ay gelin kartaa kooxda kalsooni nafsaani ah ama niyadeed, maadaama kooxdu aanay si wanaagsan horyaalka ku bilaabanin oo marka aad dhibcaha eegtidna ay meel hoose ka joogta weli horyaalka. Sidoo kalena cadaadiska saarnaa macalinka Arteta ayay ilaa xad si ku meel gaara u hakin kartaa, walow aysa si kama dambaysa u hakinaynin sida la fahamsan yahay. Arrinta kale oo muhiimka waxay tahay ciyaartan dee waxay ahayd ciyaar derbiga waqooyiga London, marka in koox aad xafiiltantaan oo aad derbi ciyaartaan aad kulanka sidan oo kale uga badiso, weliba rekoordo badan oo ciyaartan ku jiray waxay muujinayaan in Arsenal markii ugu horreysay ay ahayd ay xitaa 3 ku hoggaamiso gelinka hore ciyaar ah kulan derbiga London ee waqooyigiisa dhinaca waqooyiga
waaye. Tababare Nuno Espirito Santo, xaaladiisu sidee bay noqon kartaa mar haddii kulamadii ugu dambeysayna laga adkaaday? Kii ka horreeyayna waa laga adkaaday oo Chelsea baa ka badisay, kanna waad arkaysaa.
Runtii Tottenham Hotspur oo dhowr macalin oo waaweyn qarka u saarnayd, balse daqiiqadii ugu dambeysay heshiiska uga baxaysay, sidoo kalena iska dirtay macalinkii weynaa Jose Mourinho oo hadda AS Roma ku sugan, xaalkoodu ma fadhiyo markii dhinaca macalimiinta la eego. Macalinka Santana waa sidaas oo kale, oo waa markii ugu horreysa xitaa kooxda Spurs dhinaca natiijada 3 oo isku xiga 3 iyo wax ka badan laga dhaliyo English Premier League tan iyo bishii September 2023. Marka xaaladdu waa xaalad ay saxaafadda Ingiriiska ku tilmaamayso mid burbur iyo masiibo oo kale ah markii dhinaca natiijada la eego. Marka haddii xaalku aan kulamada soo socda wax iska bedelin, waxay og tahay in Santo isna uu hayn doono jidkii macallimiintii ka horreysay. Waxaana marar badan dhacday in kooxaha heerka dhexe ah sida Tottenham oo kale marka ay figta sare gaaraan, waata kooxdan hadda dhow waxay ciyaareysay finalka Champions League, in ay halkaas ku kaadaan ama ku dhigaan iyo in ay hoos u dhacaan oo hal mar hoobtaan, marka waxaad moodaa tan dambe inay ku dhacday kooxda Tottenham Hotspur oo tan iyo markii heerkaas gaartay u muuqatay hoos socday.
Haddii aynu ka gudubno dhinaca Premier League, Serie A-da aanu aadno, waxaa jirtay in horyaalka Serie A-da uu isbeddel uu ka muuqday muddooyinkii ugu dambeeyay. Kooxo sanadii ugu dambeeyay haystay baa sida muuqata dib u dhac ku yimid kulmada ilaa hadda la dheelay. Juventus oo kale waxay la halgamaysay inay badiso oo dhowrka kulan ciyaartay 2 unbay badisay, bal isbeddelkan oo guud ahaan Serie A-da ku yimid maxaa lagu sababayn karaa?
Runtii isbeddelka dhinaca kooxaha ah waxaa la oran karaa horta waxaa isbedelay qaab ciyaareedkii ciyaaraha Talyaaniga oo awel horyaal difaac lagu yaqaano, balse sanadii dambe weerar iyo kubad furan oo orod badan ciyaarayay, marar badanna goolasha ugu badan laga dhalinayay markii horyaalada waaweyn ee 5 la eego. Waxaa kaloo isbedelay yacni gacan ku hayntii horyaalka ee kooxda Juventus oo 9 oo isku xigta qaaday, balse sanadkii lasoo dhaafay laga qaaday, intaana hoos usii socotay iyo kooxihii kale ee ay ka sarreysay oo iyagana kor u socday oo ka daba yimid amaba la oran karo way dhaafeen. Taasi waxay keentay marka in uu cidda ka talinayso horyaalku isbedelo, horyaalku uu noqdo horyaal furan. Macallimiinta qaarkood ay ku tilmaamayaan iyo dadka khibradda u leh ciyaaraha falanqayntooda khaasatan Talyaaniga, in horyaalku hadda uu leeyahay ilaa 7 ilaa 7 kooxood oo isku mid ah oo ama iska agdhow sidii uu beri ahaan jiray. Marka arintaasi waxay bedeshay ciddii horyaalka ahayn lahayd. Tusaalaada kooxda SSC Napoli shan kulan ayay ciyaartay, shantiiba way badisay, hogaanka iyadaa haysa rekoordkeedu waa boqolkiiba boqol. Kooxda Milan hal mar unbaa la qabtay oo weliba ay farac idaala uga fakatay isla kooxda Juventus. Sidaa darteed kaalinta labaad ayay waxay ku fadhisaa laba dhibcood meel ka hooseysa kooxda Napoli oo 18 leh. Marka Inter sidoo kale sanadkii hore waa kooxdii qaaday, iyaduna waxay kamid tahay kooxaha kor u kaca sameynaya ee awooddoodu ay la xadsanayso, iyadoo xidiga waaweyn ka tagaana boosaskii u daarisay ama u dadaysay runtii wanaagsan. Marka horyaalku guud ahaan hadda dadku waxay aaminsanyihin inuu ka xiisa badan yahay sanadihii ugu dambeysay uu ahaa.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaaji Xuseen Raage, wariye ka faallooda arrimaha sportska oo dalka Sweden, isagoo jooga barnaamijka igala qayb galayay. Intaas ayaana barnaamijka ciyaaraha kusoo gabagabeynaya. Tani kulanka nabadgelyo.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, aan idiin dulmaro qodobkii wararka caalamka ugu door karoona. 67 isugu jira fallaagada Yemen iyo ciidamada taabacsan dowladda ayaa la dilay xilli uu sii xoogeysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee Ma'rib, sida ay wakaaladda wararka AFP isniinta maanta ah ka soo xigatay ila waraadyo militari iyo kuwa caafimaad. Duqeymaha ay qaadayeen ciidamada ama diyaaradahan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxda ay Iiraan taageerto ay Xuutiyiinta, oo iyagu sii xoojiyey weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta ciidamada dowladda. Markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka Allah u naxariise Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay malay sitayo dawambay sangadayo samada korkeediyo sudan ogaadayo saymaan ku beegnahay satiya dawambay naftu igula socota satiya dawambay naftu igula socota imma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masadca algalayo salkiyo qarsi sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihra amsuga masacha amsamra masihra amsuga masacha masadca algalayo salkiyo qarsi ma beega asan ulaba. Ina'anu sihid'a qaban wa sarirtan sarra kurkeve Sadaq chair ayyan halay murdadika salilu Ina'anu sihid'a qaban wa sarirtan sarra kurkeve Sakan dushedi soyched kugade Sakan dushedi soyched kugade Amma samra masihda amma suga Masatcha amma samra masihda amma suga Masatcha masadca algalayo salkiyo abarti sahayri ma beega asan ulaba imma samra masihda amma suga Masatcha amma samra masihda amma suga Masatcha masadca algalayo salkiyo abarti sahayri
codkaasi allah naxariista xaliim oo magaol wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysay magaalada washington d c anigoo maxamed bashiir cabdiraxmaan idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay nabadgelyo.